ตอนที่22จากถ้ำถึงคฤหาสน์เมื่อครั้งที่ฉันได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ตามป่าเขาหลายปีมาแล้วทุกๆวันฉันต้องสวดบทอภินหปัจจเวกเพื่อย้ำสัจจะของชีวิตว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจักพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือมรดกตกทอดมาจากญาติทวดไทยเป็นข้อเท็จจริงง่ายๆแต่ล้ำลึกเป็นคาถาการลืมตัวแก่ลูกหลานเป็นสัจจะง่ายดายแต่กลายเป็นความลี้ลับจากความชาญฉลาดของมนุษย์ผู้หันหลังให้กับเรื่องราวของชีวิตยาวนานแล้วที่เราถ่ายทอดกันมาจากชีวิตต่อชีวิตจากชายป่าขุนเขาถ้ำลึกมาสู่ยุคคฤหัสถ์จัดสรรศรีวิไลเพียงสาระสั้นๆว่ามีเกิดก็ต้องมีตายที่เป็นที่สุดของปรัชญาชีวิตทั้งมวลเมื่อมนุษย์พยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในที่สุดเขาก็จะพบว่าการคืนสู่สามัญคือที่สุดแห่งความล้ำเลิศผู้ประเสริฐสุดในยุทธจักรชีวิตคือผู้ผ่องแผ้วได้ตลอดกาลแม้ความผันผวนจะกระหน่ำซ้ำมานั่นคือการบรรลุถึงซึ่งความเป็นธรรมดาในทุกสิ่งมีเกิดก็ต้องมีตายนี่คือดวงใจที่รับรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดานี่คือดวงตาที่เห็นว่าไม่มีอะไรที่ใจเราเป็นกรรมสิทธิ์จริงหากชัดแจ้งจนสิ้นสงสัยก็ย่อมสิ้นความปรารถนาที่จะครอบครองและผลักไสไม่มีอะไรทำให้หัวใจตื่นเต้นและห่อเหี่ยวได้อีกแล้วเพราะอะไรๆก็เป็นของธรรมดาปรากฏการทั้งหลายไม่อาจลวงใจเพราะรู้เสียแล้วว่าอะไรก็เป็นของธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมดาการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของธรรมดาได้นั้นไม่ใช่ของง่ายนักสำหรับผู้ใช้ความฝันนำทางชีวิตคนเราชินชากับการใช้สายตาสัมผัสสรรพสิ่งอย่างยึดครองหรือผักใสไม่อาจเห็นอะไรอะไรอย่างที่มันเป็นในยามที่มีตนเป็นผู้มั่นหมายเห็นว่าอะไรๆก็เป็นของธรรมดาได้นั้นเป็นการเห็นที่ยิ่งใหญ่การค้นพบว่าอะไรๆก็เป็นของธรรมดาได้นั้นเป็นการค้นพบสิ่งสูงสุดของการมีชีวิตเพราะการเห็นนี้การค้นพบนี้ทำให้ชีวิตนี้ผ่องแผ้วทำให้มายาตามไปไม่ถึงความชั่วไม่อาจบังเกิดมีเกิดก็ต้องมีตายตรรกะง่ายๆที่ไม่มีวันเข้าใจถ้าไร้สติในขณะสัมผัสความเศร้าโศกรำพันความหงุดหงิดโมโหล้วนแล้วแต่เกิดจากความไม่ได้ดั่งใจอันมีรากฐานมาจากความไม่ไว้วางใจจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของธรรมดาเมื่อครั้งที่เด็กหญิงชายแย่งชิงตุ๊กตากันเป็นเจ้าของนั่นเพราะตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กตุ๊กตาไม่ใช่สิ่งธรรมดาเหมือนก้อนหินดินทรายต้องยอมยื้อแย่งแม้กระทั่งตบตีวันใดที่เขาโตพอที่จะเห็นได้ว่าตุ๊กตาก็เท่านั้นแหละก็ธรรมดาตุ๊กตาก็ไม่อาจบีบคั้นจิตใจเขาได้อีกต่อไปไม่ต้องทำความชั่วใดเพื่อตุ๊กตาอีกแล้วระหว่างตุ๊กตากับเสียงสดุดีเก้าอี้ในสภาดวงดาราบนจอเงินมหาสมบัติจะแตกต่างกันเพียงใดเล่าเช่นเดียวกันวันใดที่เขาโตพอวันใดที่ม่านหมอกบังตาจางลงเขาจะค้นพบความยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตนี่คือการเห็นว่ามันก็ธรรมดามันก็เท่านั้นแหละยังจะมีการบรรลุธรรมใดอีกหรือที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเห็นว่าอะไรอะไรมันก็เท่านั้นแหละบรรลุถึงว่าอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองแม้ความพัดพรากความแก่ความเจ็บความตายสิ่งทั้งหลายก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ไม่อาจมาหลอกลวงใจได้อีกต่อไปที่เป็นเพียงความรู้เดียวที่ทำให้มนุษย์สงบและปรีเปรมอย่างแท้จริง แต่การที่คนเราจะเห็นอะไรๆก็ธรรมดาธรรมดาในทุกๆภัสสะขณะที่สัญจรร่อนเร่ไปบนโลกนี้นั่นไม่ใช่ของง่ายเลยนั่นหมายความว่าสติปัญญาต้องคมกริบเฉียบไวจนทันต่อสัญชาตญาณมักง่ายต่อการครอบครองและผลักใส่ต้องอาศัยการฝึกฝนเฝ้าเรียนรู้จากจิตใจของตนมามากพอสมาธิจิตต้องตั้งมั่นเพื่อจะรับกับอารมณ์ปะทะพิจารณาสัจจะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้จนคมไวและทันต่อความเขาของสัญชาตญาณลองสดับสมณะโคดมนี้ดูเถิดในบรรดารอยเท้าทั้งหลายรอยเท้าโคจสารย่อมเป็นยอดในบรรดาอนุสติทั้งหลายมรณานุสติย่อมเป็นยอดเพราะมรณานุสติเป็นการสดับท่วงทำนองของดนตรีชีวิตอันเป็นสัจจะแม้มันอาจจะบรรเลงด้วยสำเนียงระทมขมขื่นเพราะมันไม่เหมือนดั่งใจเหมือนความฝันสำเร็จรูปที่ตนสั่งสมมาแสนนานแต่การอย่างรู้ต่อกระแสสัจจะย่อมสยบความลุ่มหลงทั้งปวงแต่ในที่สุดท่วงทำนองที่โหยหาอาลัยก็แปรเปลี่ยนเป็นสำเนียงสันติอันวิเวกเลิกละห้อยอาลัยในตุกตาชีวิตทั้งปวงกลายเป็นความเข้มแข็งของชีวิตที่สติปัญญาโตพอสิ่งทั้งหลายมีความหมายขึ้นมาก็เพราะแรงปรารถนาดับความปรารถนาเสียได้ความหมายในสิ่งทั้งปวงก็หมดความปรารถนาเกิดขึ้นเพราะหลงให้ความหมายเห็นแจ้งดับความหมายเสียได้ความปรารถนาก็ดับแล้วที่มนุษย์ดิ้นรนจนโลกสั่นสะเทือนไม่ใช่เพื่อดับความปรารถนากันดอกหรือเราได้เกิดมาในยุคที่มากมายด้วยสิ่งสร้างความสำราญเราแสวงหาความเกษมสุขแต่ใครในวันนี้สักกี่คนกล้าที่จะยืนยันได้ว่าได้พบสันติสุขแท้จริงในชีวิตยิ่งไปกว่าญาติทวดของตนไร้ทุกข์สิ้นเหงาสิ้นเซ็งไม่หวาดหวั่นต่อความพัดพรากต่อความตกต่ำไม่ทะเยอทะยานอยู่ด้วยความกระหายเราเก่งขึ้นในการผลิตสิ่งมาปัดเป่าได้ในบางความปรารถนาเรามักเขลาปล่อยให้อะไรบางอย่างผลิตความปรารถนาออกมามากมายอย่างไร้การควบคุมทั้งชีวิตจึงวิ่งไปอย่างกวายเปลี่ยวเพื่อรับใช้อำนาจมืดผู้ผลิตความปรารถนาจากถ้ำมาถึงบ้านจัดสรรวิมานสีชมพูสันติสุขในชีวิตดีขึ้นมากเพียงใดมีเกิดก็ต้องมีตายไม่ใช่ตรรกะง่ายๆที่คนในยุคนี้จะซาบซึ้งเสียแล้วเราไม่กล้าคิดคำนึงถึงเรื่องของความตายไม่อาจต้อนรับกับความปรวนแปรความเป็นไปอย่างใจสงบตลอดทางแห่งชีวิตสับสนอยู่บนถนนแห่งความปรารถนาและความกลัวกลัวไม่ได้ในสิ่งที่ถูกลวงให้ปรารถนากลัวพัดพรากจากสิ่งที่หวงแหนกลัวไม่มีคนยอมรับกลัวถูกลืมเสาะหาความมั่นใจในการมีชีวิตด้วยเรี่ยวแรงของความกลัวยอมแม้กระทั่งก่อกรรมสามานเพื่อถูกจารึกชื่อไว้ในนามของความดีหากดวงใจของเราหมั่นสงบลงทบทวนความตายเข้าสู่ใจตนอย่างตั้งใจเราคงได้พบบางสิ่งบางอย่างในเอกภาพของความเปลี่ยนแปลงนี้ลองทบทวนวิทยาศาสตร์ที่ลงศพนี้ดูอีกทีเถิดอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคหากเราได้เต็มใจรับฟังพักผ่อนจากแผนการโฆษณาตนเชิดชูตนในชีวิตประจำวันลงเสียบ้างลงลืมตัวเลขในสำนักงานเราคงสำนึกได้ว่าเราก็ไม่ได้วิเศษมาจากฟากฟ้าแดนสวงแก่ได้เจ็บได้ตายได้มีสิทธิ์ผิดหวังได้ในทุกความปรารถนาบางทีความอวดดีความอาฆาตปองพยาบาทหรือแข่งดีแข่งเด่นข่มใครๆในใจเราอาจจืดจางลงไปบางทีตาเราอาจสว่างขึ้นและมองเห็นว่าชีวิตนี้สั้นนักในโลกของน้ำค้างโลกของน้ำตาจะหอบหิ้วอะไรกันนักหนาไม่กี่วันเวลาเราก็ต้องอำลากันไปไม่มีอะไรเป็นของเราจริงชั่วชีวิตเป็นเรื่องราวของการเกิดดับ เรื่องราวการดำรงรักษาใจให้สงบในการประจันความแปรปรวนความเป็นไปความไม่เหมือนที่คิดความหวั่นไหวแม้เพียงเล็กน้อยในทุกวันของชีวิตอันเป็นเรื่องที่เคยละเลยหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหน้าที่หลักของการมีชีวิตอันคือสมาธิจิตเพื่อการปล่อยวางและนำชีวิตไปอยู่เหนือการเกิดดับตรงกันข้ามเรื่องโลกธุรกิจบันเทิงเรื่องยศฐานเรื่องสองขั้นเรื่องดาวเก้าอี้ที่เคยเห็นเป็นหน้าที่หลักของการมีชีวิตก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในกระแสแห่งการเกิดแก่เจ็บตายความกรุณาปราณีจะถอดท่าทีออกเหลือไว้แต่ความจริงใจเริ่มเอือมระอาต่อชีวิตบ้ายอบ้าอำนาจความดีเชิงธุรกิจความดีที่ตัณหาเป็นผู้สร้างปูทางไปสู่ดวงดาวจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นความจริงใจความสุขสงบล้ำที่ถูกปกปิดไว้ด้วยมายาก็เฉิดฉายได้เองมีเกิดก็ต้องมีตายจะเปิดเผยความลี้ลับว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรตอนที่23จดหมายฉบับสุดท้ายป้ามาลีอายุประมาณ60ปีเศษแต่ฉันจำไม่ได้แน่นอนเป็นมะเร็งรังไข่ระยะลุกลามท้องมารผอมแห้งแต่ท้องป่องขณะนั้นฉันผ่านไปผ่านมาพบคุณป้าทุกๆเช้าบนเตียงอนาถาตึกนรีเวชกรรมสวนดอกฉันเคยไถ่ถามความทุกข์สุขเจ็บปวดความอึดอัดของคุณป้ามาลีเป็นประจำเรายิ้มให้แก่กันเสมอบัดนี้ฉันจากไปนานและค่ำคืนนี้ฉันคิดถึงป้ามาลีฉันจะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงป้ามาลีคุณป้าก็รู้มานานแล้วว่าคุณป้าเป็นโรคอะไรที่จริงก็ไม่ใช่คุณป้าคนเดียวหรอกที่ถูกคุกคามด้วยมะเร็งร้ายและหมดหวังในการรักษาช้าหรือเร็วทุกชีวิตต่างก็เดินทางไปถึงจุดหมายอันเดียวกันร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของป้าวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องมีอันเป็นไปนับว่าคุณป้าโชคดีที่มีอายุมายังยืนยาวได้รู้ได้เห็นโลกมามากพอแต่รูปและนามเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของป้าไม่ใช่ตัวป้าจริงๆใกล้ถึงวาระแล้วที่คุณป้าจะต้องละจากร่างกายที่เสื่อมโทรมนี้ไปอวัยวะทุกส่วนทำงานมามากแล้วหัวใจเต้นมาเหน็ดเหนื่อยเต็มที่งานอย่างโลกโลกป้าก็ทำมาหมดสิ้นแล้วชาตินี้ป้าเหนื่อยมามากแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงใยสำหรับป้าอีกแล้วทรัพย์สมบัติที่เคยพิทักษ์รักษาลูกหลานที่เคยเลี้ยงดูหมดภาระสำหรับป้าแล้วป้าทำหน้าที่หมดแล้วป้าไม่ต้องห่วงหรือวิตกถึงบาปกรรมที่เคยทำแต่ปางไหนทุกอย่างล่วงลับเป็นอดีตไปแล้วขณะนี้ป้ามีเพียงภาระเดียวคือดำรงรักษาจิตให้ผ่องใสคนอื่นๆในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติรอบกายกันทั้งสิ้นกำลังอยู่ในสงครามท่ามกลางเสือสิงสัตว์ร้ายทุกชีวิตเหมือนเทียนไขทอแสงอยู่ท่ามกลางพายุร้ายทุกคนกำลังประหารชีวิตตามกฎเกณฑ์ของดินฟ้าการตายเป็นเพียงการลอกคราบชีวิตเท่านั้นเป็นเพียงกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงมานานแล้วในไม่ช้าคุณป้าก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างอมตะอยู่กับความสะอาดสว่างสงบขอเพียงแต่ขณะนี้ป้าจงแจ่มใสมีสติและสัมปชัญญะความอะไรหรือความปรารถนาใดๆผ่านมาจงกำหนดรู้และปล่อยวางไปฉับพลันไม่มีอะไรในโลกนี้มีค่าเลยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงล้วนแล้วแต่เป็นของสมมุติหยิบจ่ายใช้สอยกันด้วยจิตระหนักในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นป้าก็ได้ใช้สอยมาครบถ้วนแล้วร่างกายก็เหมือนเสื้อผ้าชุดเก่าที่คร่ำคร่าเสื่อมโทรมแล้วเต็มทีปะชุนมาก็หลายหนใกล้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว อะไรๆที่มันผ่านเข้ามาในความคิดความทรงจำของป้าความหลังที่จดจำมาความประทับใจต่างๆในตำนานชีวิตของป้าเองล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลหรือข่าวคราวครั้งหนึ่งในโลกมนุษย์เท่านั้นสำคัญที่ป้าต้องมีสติรู้สึกตัวได้ทันรับรู้มันด้วยความเข้าใจสงบและปล่อยวางอย่าไปหลงรักหรือชังมันเข้าอะไรที่ผุดขึ้นมายั่วยวนท้าทายก็เพียงระลึกรู้รับรู้และปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในความทรงจำก็จงสัมผัสมันด้วยความเป็นกลางเหมือนดูข่าวทีวีทุกชีวิตก็เท่านี้จริงๆนะคุณป้าดารานักการเมืองวีรบุรุษของโลกต่างก็อยู่ในบัญชีรายนามผู้ต้องประหารทั้งสิ้นทุกคนเสมอเหมือนกันหมดที่หลักประหารป้าเคยเจริญสติภาวนามามากแล้วจึงเชื่อว่าอดีตหรืออนาคตผ่านเข้ามาก็ผ่านไปยังไม่ทำให้ป้าเศร้าหมองอาลัยวิกฤตการใดเกิดขึ้นป้าคงได้ใช้มนต์บทเดิมที่ป้าภาวนาท่องขึ้นใจมานานว่าพุทโธพุทโธพุทโธช้าๆตามจังหวะลมหายใจเข้าออกวันคืนเก่าๆเหตุการณ์หลากหลายที่วนเวียนเข้ามาจะต้องรับรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันป้าจงรับรู้มันด้วยรอยยิ้มในทุกๆเรื่องป้าจงเห็นให้ได้ว่าทุกอย่างพอแล้วสำหรับป้าเพราะอะไรๆที่มนุษย์อุปโลกกันขึ้นแล้วพากันลุ่มหลงนั้นล้วนไร้สาระทั้งสิ้นเพียงเสกสรรปั้นแต่งแล้วแย่งชิงกันชั่วคราวเหมือนเด็กเล่นปราสาททรายชายหาดแย่งกันครอบครองไม่นานประเดี๋ยวน้ำขึ้นก็พากันเลิกเล่นไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นไม่มีใครเล่นอะไรอยู่ชั่วนิรันดร์เรื่องโลกปล่อยเขาทะเยอทะยานกันไปสักพักไม่นานนักเขาก็เจ็บปวดและเลิกรากันหากป้าเจ็บปวดก็ขอเพียงกายแท้จริงจดหมายฉบับนี้ฉันไม่ได้ส่งหรอกเพราะคุณป้ามาลีเสียชีวิตไปตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนื่องจากในที่สุดหมอทุกคนก็ยอมจำนนต่อกระแสสัจจะที่ฉันเขียนขึ้นในคืนนี้เพียงเพื่อเตือนใจฉันและเธอเราทุกคนเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นโรคร้ายและต้องตายในวันหนึ่งชีวิตวันนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับการอยู่บนเตียงอนาถาดังป้ามาลีในวันก่อนตอนที่24ดาวศรัทธาส่องแสงแสวงหาดังอรุณเรื่อรายที่ปลายฟ้าดาวศรัทธาส่องแสงแสวงหาเพียราบขาวข้ามผ่านการเวลาเพื่อค้นหาความหมายให้ชีวันสายน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพร้างดังความฝันทั้งใบไม้สายนาทีทั้งชีวันต่างแปรผันล่วงลับดับมาลายเหมือนใบไม้ร่วงราอำลากิ่งลาทุกสิ่งสู่ดินสิ้นสลายทุกเยื่อใยผูกพันมีวันวายสูญสลายจากกันนิรันดรพิราบขาวเจ้าบินไปถิ่นไหนข้ามฟ้าไกลข้ามน้ำข้ามสิงขรเหินเวหาฝ่าข้ามความอาวรเจ้าสัญจรร่อนเร่ยังเสรีพิราบขาวบินข้ามความเกิดดับความย่อยยับเยื่อใยในศักดิ์ศรีเจ้าบินข้ามหมอกฟ้าข้ามราคีในแสงทองเสรีที่ฟ้าไกลตอนที่25ความสงบแห่งดวงจันทร์คืนนี้ เป็นอีกคืนหนึ่งที่ฉันนั่งสงบอยู่ต่อหน้าดวงจันทร์คืนนี้ดวงจันทร์ครึ่งซีกแต่ก็เพียงพอสำหรับแจกจ่ายความสว่างแก่ความมืดดวงจันทร์สวยงามของแรม8ค่ำหลังวิสาขบูชาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาและอาลัยในหมู่ศาสนิกเราจำกันได้ดีวันอัฐมีบูชาหรือวันประชุมเพลิงวันที่สรีระของพระตถาคตกลายเป็นเท่าฐานลงที่มกุฏพันธนเจดีย์ความหลังที่ยาวนานของการครั้งนั้นดวงจันทร์ดวงนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์และเป็นสักขีพยานมาแล้วทุกยุคทุกสมัยถึงเรื่องราวของการเกิดดับแม้แต่พระศาสดาสรีระย่อยยับดับขันดวงจันทร์ก็เห็นดวงจันทร์ผ่านการโคจรอยู่ในฟากฟ้าสีครามนี้มานานเท่าใดก็สุดจะประมาณเป็นทั้งดวงจันทร์ดวงดึกดำบรรพ์และเป็นทั้งดวงจันทร์ดวงนำสมัยในยุคนี้และยุคอนาคตทันสมัยอยู่เสมอดวงจันทร์ที่ดูอ่อนโยนละมุนละไมดวงนี้กลายเป็นที่ใฝ่ฝันเป็นตัวแทนของสวงสวรรค์เป็นที่เปรียบถึงความเลิศเลอความงดงามในบทกวีมาทุกยุคทุกสมัยและคงเป็นต่อไปแม้วงตระกูลของมนุษย์จะสูญสิ้นไปดวงจันทร์ดวงนี้ถึงแม้นไม่ใช่ดวงจันทร์จีรังแต่ดวงจันทร์ก็มีอายุแห่งความงดงามมายาวนานนานจนเน้นให้เห็นถึงความน้อยนักของชีวิตมนุษย์กี่ล้านชั่วอายุคนแล้วที่เกิดดับกี่ล้านรุ่นแล้วที่ร่วงโรยเส้นผมงอกขาวโพลนดวงจันทร์ยังคงสดใสงดงามการเกิดดับของชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับแสงดวงจันทร์แห่งราตรีนี้ก็ดูรวดเร็วเหมือนแสงกระพริบระยิบระยับดุจแสงดวงดาวเกิดดับเท่านั้นเองแม้มนุษย์เราจะเย่อหยิ่งทะเยอทะยานสักปานใดดวงจันทร์ก็ไม่เคยอาทรไม่มีปากเสียงดวงจันทร์ที่เป็นทั้งดวงดึกดำบรรพ์และดวงล้ำยุคนี้ช่างเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสงบนิรันดรฉันได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างของดวงจันทร์บริสุทธิ์ที่ไร้เล่ห์เหลี่ยมที่อมตะอยู่ท่ามกลางการเกิดดับระยิบระยับประดุจดาวดวงจันทร์ได้ประทานความสุขสงบล้ำลึกแก่คนมักน้อยทั้งโลกมาเนิ่นนานนับกับกันดวงจันทร์ได้สะท้อนถึงความสมบูรณ์ความไม่บกพร่องท่ามกลางความเกิดดับชีวิตเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเอกภพนี้เคลื่อนอยู่ในคันลองของความเปลี่ยนแปลงอยู่ชั่วอนันต์แม้ก่อนที่จะเกิดปรากฏการกระบวนการแห่งร่างกายลมหายใจความรู้สึกนึกคิดความสามารถจดจำได้หมายรู้ไม่ได้มีเราอยู่อย่างแท้จริงในโลกนี้ที่สมมติเป็นเราทั้งรูปนามเป็นเพียงกลุ่มธาตุตามธรรมชาติที่ปรุงแปรมาตามเหตุปัจจัยเราเป็นเพียงชิ้นส่วนของพระธรรมที่แปรผันจักรวาลนี้คือห้วงหาวแห่งอนัตตาโลกนี้แผ่นฟ้านี้ผืนดินนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครกลุ่มใดจับจองมาสร้างประวัติศาสตร์เฉพาะพวกได้อย่างแท้จริงเรามีสายใยแห่งอิทัปปัจจยตาประสานกันเป็นหนึ่งนิรันดร์แม้ดวงจันทร์ใช่จะจีรังยั่งยืนแต่ดวงจันทร์ก็เบิกบานสะท้อนความสงบสุขนิรันดร์สะท้อนความสุขใสแด่ดวงใจที่รู้จักพอเสมอมาและตลอดไปในราตรีที่เรารู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักปลงรู้จักปล่อยวางก็ย่อมก้าวพ้นขอบเขตของกาลเวลาความชราความตายไม่อาจรุกรานความเพียงพอนี้เองสร้างความสงบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์และดวงใจแม้ราตรีนี้จะยาวนานหรือน้อยนิดแต่ราตรีนี้ก็ไม่เงียบเหงาราตรีนี้ไม่ว้าเหวเดียวดายในชีวิตเรานี้เราจะสามารถดื่มด่ำความสุขใดยิ่งไปกว่าความสงบแห่งดวงจันทร์นี้อีกหรือThank you. ตอนที่26มันเกิดขึ้นในชีวิตฉันจำได้ถึงน้ำตาของหญิงวัยสูงอายุชาวดอยสะเก็ดท่านหนึ่งกว่า3ปีมาแล้วที่ฉันยังไม่ลืมฉันเห็นหยาดน้ำตาพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็วทันทีที่ฉันจำต้องบอกว่าคุณป้าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามต้องรักษาด้วยการฉายแสงน้ำตาไหลพรากเป็นสายจนซึมซับเสื้อผ้าและฉันเองก็ได้ซึมซับถึงความเจ็บปวดในชีวิตของมนุษย์มิใหญ่ที่เราจะประโคมโลกด้วยสีสันงดงามดังดวงดาราแต่ในเบื้องหลังของแต่ละชีวิตยังกับแฝงเร้นไว้ด้วยความระทมขมขื่นเสมอใช่แต่คุณป้าคนเดียวหรอกที่ยากแก่การยอมรับถึงความเป็นจริงที่เป็นไปในชีวิตสั้นๆนี้เราต่างเป็นพี่น้องร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายลมหายใจโยงใยชีวิตเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กี่หนกี่คราที่พ่อแม่ลูกต้องพัดพรากจากกันชั่วนิรันดรกี่หนกี่คราที่เราต้องหลั่งน้ำตาเนื่องจากการล้มหายตายจากและอีกกี่หนกี่คราที่โศกนาฏกรรมเหล่านี้รอเราอยู่ในวันข้างหน้าใช่แต่เพียงคุณป้าหรอกทุกชีวิตมีสิทธิ์ตายก่อนคุณป้าภาพพจน์ทางการแพทย์ทุกวันนี้อาจประโคมข่าวความก้าวหน้าให้มหาชนมั่นใจกันว่าสามารถยืดอายุได้อย่างแท้จริงแต่ในความเป็นจริงที่ฉันประสบมาคนเราไม่เก่งกาจขนาดนั้นหรอกเมื่อภัยจากโรคร้ายคุกคามชีวิตเมื่อผู้ป่วยสิ้นหวังจากการหายขาดเราผ่าตัดกันด้วยวิธีการตื่นเต้นเราใช้ยาพิสดารจนผมร่วงโรยแพทย์มีหน้าที่เพียงยืดชีวิตที่ทรมานเท่านั้นได้หรือไม่ควรรวมถึงคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ให้มีความสงบสุขด้วยหรือไม่หรือแพทย์เป็นเพียงสกรูตัวเดียวในโรงงานต่อชีวิตการใช้งานของสังขารที่เสื่อมโทรมเป็นเพียงช่างซ่อมตัวถังมนุษย์ที่ไร้ความรู้สึกนึกคิดหรือเรานับความสำเร็จในการรักษาด้วยการนับวันของการยืดอายุของเวลาชีวิตโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตแพทย์ควรมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ด้วยถึงแม้ต้องตายก็ควรตายจากไปด้วยความสุขใสเหมือนอาทิตย์อัสดงที่ไม่หวาดกลัวต่อข้อเท็จจริงของชีวิตแท้จริงศาสตร์แห่งการทำใจได้นั้นใช่จะเป็นเรื่องเพียงเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งบนเตียงไร้ที่พึ่งนั้นไม่แต่คือความจำเป็นสำหรับทุกชีวิตรวมทั้งหมอด้วยทั้งฉันและเธอเราทุกๆคนความเจ็บป่วยและความตายยังคิดกันว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวอีกหรือในเมื่อทุกชีวิตต่างรอวันตายจากมะเร็งร้ายแห่งชีวิตกันทั้งโลกปลงเสียบ้างอาจจะดูเป็นถ้อยตลกสำหรับคนยุคนี้อยู่บ้างแต่ฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งหรอกที่ดวงใจของพี่น้องเราต้องพยายามปลงแม้อาจยากเย็นเข็นใจเพราะไม่เคยฝึกฝนก็ตามเพื่อทำใจยอมรับกระแสสัจจะให้ได้หากพรุ่งนี้เป็นวันตายนี่คือความเป็นไปได้ที่เราไม่อยากเชื่อแม้เราคิดกันได้ว่าสังขารไม่เที่ยงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าข้างความปรารถนาของตนว่าพรุ่งนี้จะต้องมีสำหรับฉันสิ่งที่ฉันฝันจะต้องมีวันที่เป็นจริงซ้ำเรายังปักใจในแผนการให้ความรุ่งโรจน์ในอนาคตบางทีเราทุ่มเทความรู้สึกไว้ในโลกแห่งฝันจนยากแก่การยอมรับข้อสัจจะการเกิดแก่เจ็บตายมักเป็นความลับจากสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์เราเพียงเพราะมายาภาพของความปรารถนาบดบังแล้วลืมไปว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีชีวิตหนึ่งนี้ของเราแต่ก็คงสักหนหนึ่งที่เราจะได้สะดุดความจริงของชีวิตนี้บ้างและสำนึกได้ว่าช้าเร็วเราก็ต้องแก่เจ็บตายเราจะหอบหวงอะไรไว้มากมายเราปีนป่ายเหยียบย่ำทำลายน้ำใจกันเพียงเพราะยังไม่บรรลุภาวะสัจจะชีวิตวนเวียนไปตามมายาความปรารถนาที่วูบวาบขึ้นมาจากความไม่รู้วันหนึ่งหรอกที่เราจะเข้าใจว่าสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในแต่ละวันอันเป็นแต่ละก้าวของการสาวเท้าเข้าหาหลุมฝังศพคงทำให้เราตระหนักได้บ้างว่าปลงเสียบ้างคือเสียงเรียกร้องแห่งเหตุผลเพื่อผู้ใช้อารมณ์นำทางชีวิตได้สะดุดอย่างมีสติปลงเสียบ้างบางคนนำมาเยาะเย้ยถากถางแก่ผู้สิ้นหวังทางโลกโลกใช่สิ่งใดดอกเพียงเพราะเขายังอยู่ในห้วงแห่งความหน้ามืดสักวันหนึ่งที่ตาเราสว่างเราจะต้องรู้ว่าปลงเสียบ้างคือเรื่องราวของการเห็นแจ้งไม่มีอะไรควรค่าแก่การยึดมั่นถือมั่นแม้มีโอกาสกอบโกยก็ย่อมเห็นว่าไร้ค่าไม่นานนักอาจวันสองวันเราก็ต้องจากกันแล้วเมื่อปลงเสียได้ความโหดร้ายก็สลายไปความเห็นอกเห็นใจก็สร้างความดีทั้งมวลขึ้นมาความตระหนักแจ้งชัดว่ามีเกิดก็มีดับย่อมลบเลือนความปรารถนาที่ต่ำทรามให้หมดไปทำลายความเห็นแก่ตนลงปลงเสียบ้างทำให้คนเราเข้มแข็งขึ้นและนี่คือวิทยาศาสตร์แห่งการทำใจได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตแม้ต้องแก่ต้องตายเมื่อปลงเสียได้วันเวลาที่เหลือก็คือความสุขสงบแต่ก็ดูเหมือนบาปกรรมของคนรุ่นเราเราถูกล่อลวงให้นิยมสร้างฝันอย่างหยุดยั้งไม่ได้เราถูกยุยงให้ฝันอย่างกระเจิงปักใจในความฝันมุ่งมั่นจะเอาจะเป็นเอาจิตใจไปอ้างสิทธิ์ครอบครองตั้งแต่เริ่มคิดเดี๋ยวผุดเดี๋ยวเกิดจนไม่ได้พักผ่อนวิญญาณเราอ่อนไหวเมื่อไม่ได้ดั่งใจเราก็หงุดหงิดเราเซ็งเราเหงาการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความขัดข้องเพราะการดำเนินไปของชีวิตไม่อาจเป็นไปตามโปรแกรมที่ตนลิขิตขึ้นโดยลำพังเราจึงไม่ค่อยได้ร่าเริงไปกับสายลมเราไม่สดชื่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดเส้นทางส่วนตัวของชีวิตเต็มไปด้วยความปรารถนาน้อยใหญ่ผุดเกิดเกิดดับดับอยู่ตามยถากรรมแต่ละห้วงแต่ละอารมณ์ผสมผสานไว้ด้วยความอดอยากความเย่อหยิ่งมันเป็นหมอกมายาที่บังตาให้เราปลงไม่เป็นปลงเสียบ้างเหมือนถ้อยคำคนโบราณแต่คือหนทางอริยะอันยากยิ่งแก่ผู้ไม่เคยเฝ้าดูพฤติกรรมของจิตตนและใช่ว่าเมื่อใครคิดจะปลงก็ปลงได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่เราชอบใช้พูดปลอบใจใครๆในยามผิดหวังปลงเสียบ้างเป็นวิปัสสนาญาณแห่งชีวิตสำหรับทุกๆคนยิ่งละเริงลืมตัวอยู่ในแวดวงสังคมยิ่งจำเป็นการทำใจได้หรือการปลงเป็นไม่ใช่ของง่ายใช่ว่าเราปรารถนาจะมีความสามารถนี้แล้วจะมีมาได้ง่ายๆตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เคยเอาจริงเอาจังกับการฝึกปลงการรู้เท่าทันในผัสสะแต่ละอารมณ์กระทบแล้วความสามารถนี้จะดูห่างเหินออกไปและบัดนี้เรามีความสามารถนี้เพียงใดหากพรุ่งนี้เป็นวันตายเพราะมะเร็งร้ายที่ไม่มีทางรักษาเราจะรู้สึกเช่นไรเราจะคงมีสมาธิจิตอย่างมั่นคงได้ไหมสงบสุขไร้เหงาอะไรหรือตกใจเสียดายชีวิตได้หรือไม่เราจะเบิกบานจิตใจไม่หวั่นไหวในคืนสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าใครกี่คนวิเวกสันติเดินผ่านเขตแดนของชีวิตไปด้วยดวงใจผ่องแผ้วหากเป็นเช่นนั้นได้ทั้งชีวิตที่มีลมหายใจอยู่ย่อมเบิกบานแจ่มใสมีชีวิตชีวาเพราะศิลปะในการตายก็คือศิลปะในการมีชีวิตตอนที่27มาตรฐานชีวิตโหดในศตวรรษนี้โลกแปรผันไปมากโลกวิทยาศาสตร์ผลิบานอย่างรวดเร็วมีการนำเสนอสิ่งระทึกใจที่ดูแปลกใหม่แด่ชีวิตจิตใจของผู้คนนับล้านสิ่งเริงรมสิ่งอันเป็นเพียงดอกไม้ประดับที่ไร้ความจำเป็นแก่การดำรงอยู่ได้ถูกหวานโปรยประพรมไปทั่วแผ่นดินครอบงำความรู้สึกนึกคิดของผู้คน ยุโยงให้บุตรมนุษย์ฝันใฝ่ถึงส่วนเกินของชีวิตนอกเหนือจากปัจจัย4ที่จำเป็นค่านิยมในสิ่งบันเทิงความเป็นดาราทุกรูปแบบในสังคมสิ่งอำนวยความสะดวกนานาเหล่านี้ได้กลายมาเป็นกับดักจิตวิญญาณของลูกหลานที่เกิดมาทำลายความสมบูรณ์ในตัวเองของมนุษย์ลงเราทั้งหลายกลายเป็นพี่น้องผู้จนยากขาดแคลนอย่างน่าใจหายเราขาดแคลนเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราถูกบังคับอย่างไม่รู้ตัวให้ปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์แห่งชีวิตที่ไร้คุณค่าเราไม่รู้ตัวกันด้วยซ้ำว่าอะไรทำให้เราอดอยากแสงสีอะไรบังคับให้เราอยากทัวร์ไปทั่วโลกอะไรบังคับให้เราปรารถนาในสิ่งเหลวไหลจนไม่มีจิตใจคิดถึงผู้ใดร่ำรวยเงินทองปานใดก็ยังรู้สึกขาดอะไรอยู่เสมอเราอยู่ในสภาพเหมือนเด็กที่ถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วแย่งชิงตุ๊กตากันอย่างเอาเป็นเอาตายหัวใจของคนรุ่นเราเหงาและปรารถนาอย่างง่ายดายระหกระเหินยิ่งกว่าคนดึกดำบรรพ์ความรอบรู้ที่ร่ำเรียนก็มักไม่สามารถบำบัดดวงใจอดอยากในความตระการตาของอารยธรรมตะวันตกที่คับคล้ายดังมหากรรมสร้างสรรค์กลายเป็นเพียงอารยธรรมสำอางในรูปแบบที่สีวิไลของสังคมตะวันตกได้ซุกซ่อนเอาความป่าเถื่อนไว้อย่างลี้ลับส่งเสริมให้มนุษย์เราเต็มใจดำรงอยู่อย่างเล่ห์ลวงจิตใจของคนรุ่นเราพกเอาความรู้สึกมีปมด้อยติดตัวอยู่เสมอเป็นความรู้สึกว่าตนเองยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เท่าเทียมเขายังไม่เลิศพอเราพยายามปิดบังข้อเท็จจริงของชีวิตส่งเสริมให้หันมานิยมความเป็นหนุ่มความเป็นสาวกันอย่างหนักหน่วงค่านิยมได้ชักจูงจิตใจของชนทุกวัยให้ฝังใจในไออุ่นแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่กล้าหันหน้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างอาจหาญไม่กล้าน้อมนึกถึงความชราที่จะมาเยือนเกลียดกลัวริ้วรอยตีนกามาตรฐานชีวิตเถื่อนเหล่านี้มีท่าทีที่งดงามหรูหราและได้แผ่ออกไปปกคลุมชีวิตจิตใจของชนทุกชั้นทุกระดับสร้างแนวความคิดพัฒนามันสมองเพียงเพื่อสนองนโยบายตามมาตรฐานชีวิตเถื่อนอันเป็นมาตรฐานชีวิตสำเร็จรูปที่อยู่ในความมุ่งหวังของคนทุกวัยแม้วัยชราประโคมโลกนี้ให้คละคลุ้งไปด้วยบรรยากาศของราคะบีบบังคับให้ทุกชีวิตในสังคมปรารถนาถึงความเที่ยงแท้ของวัยหวานอันเป็นความปรารถนาในเรื่องราวของชีวิตโกหกทั้งโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วงสนทนาต่างมีผลกล่อมดึงบีบบังคับมอมเพื่อหันเหความนิยมของเพื่อนมนุษย์ให้ตื่นตัวและฝันใฝ่ถึงความเป็นหนุ่มสาวนิรันดรหลายชีวิตไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำไปว่าตนได้ถูกจองจำทางความคิดความรู้สึกจนหมดอิสรภาพอารยธรรมที่งามหรูกับพยายามเบียดบังความจริงของชีวิตทั้งหมดแล้วเรียกร้องความสนใจของผู้คนให้ปักใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของชีวิตรุ่งเรืองทำลายชีวทัศน์ที่มองเห็นตลอดสายการดำเนินของการเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บความตายถูกซ่อนปกปิดไว้เพียงในโรงพยาบาลหรือในวัดเท่านั้นเราอาจสัมผัสความตายเพียงเป็นองค์ประกอบความเพลิดเพลินในภาพยนตร์ที่เป็นเพียงสิ่งสมมติไม่ใช่ของจริงจังไม่มีผลน้อมจิตลงสู่ความสังเวชได้ทำให้เราอยู่กันอย่างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อความจริงของชีวิตวิถีความคิดของเราจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงความปรารถนาความคิดอ่านห่างเหินจากสัจจะมูลฐานยิ่งอยู่กันในสังคมสำรวยไม่ว่าหญิงชายทุกๆวัยยิ่งทำให้ความแก่ความตายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองแก่ชีวิตอย่างลึกซึ้งอยู่ในชีวิตตนและตนเองก็พยายามหลบเลี่ยงทางความคิดเราถูกยุยงให้นิยมแต่ความเยาว์วัยความแย้มบานของวัยแรกรุ่นจากแฟชั่นเส้นผมถึงแฟชั่นเล็บเท้ากลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งในการมีชีวิตที่ขาดแล้วเจ็บปวด ทั้งนี้เพียงเพื่อลบรอยความรู้สึกขาดความรู้สึกว่าตนยังไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์ถูกยึดมาเป็นปมด้อยในดวงใจและหวาดกลัวที่ใครจะมาพบเห็นความไม่สมบูรณ์ของตนเข้าอันเป็นความไม่สมบูรณ์ที่ตนเข้าใจผิดคิดเอาสิ่งสำอางของชีวิตกลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวและกลายเป็นความฝันอันสูงสุดบางทีเมื่อไกว่คว้ามาครอบครองได้แล้วก็เผลอลวงตนเองเลิศล้ำในปัตภีแต่เพียงชั่วประเดี๋ยวก็บังเกิดความบกพร่องและสร้างฝันชิ้นใหม่ขึ้นมาหลอกล่อตนเองการวิ่งไล่ไกว่คว้าความฝันครุ่นคิดบำรุงภาพพจน์และโฆษณาตนถูกเป็นงานหลักในการมีชีวิตหลายครั้งคล้ายดังการวิ่งไล่คว้าจับเงาของตนเองเรามักสร้างอนาคตสร้างฐานะไว้ในความฝันอย่างสวยงามแล้วเราก็วิ่งไล่จับอย่างถวายชีวิตเมื่อล้าไปทั้งชาติที่เกิดมาเมื่อมั่นใจก็คว้าตะครุบไปหลายคราและได้มาเพียงลมๆแล้งๆทะเยอทะยานยังเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตเต็มไปด้วยการวางแผนอย่างเร่าร้อนเหงื่อไหลจากเช้ายันเย็นค่ำคืนก็ครุ่นถึงวันพรุ่งเมื่อใกล้จะถึงจุดหมายที่ตนหวังก็กระโจนคว้าได้เพียงเงาฝันชีวิตต้องแบกรับชะตากรรมปานฉะนั้นเชียวหรือเรามักถูกชักจูงล่อลวงให้สร้างความฝันสำเร็จรูปอันเป็นความฝันที่หลบหนีความจริงของชีวิตทำให้เราเจ็บปวดในการเผชิญกับข้อเท็จจริงเราถูกยุโยงส่งเสริมให้ขวนขวายแข่งกันปกปิดหลีกหนีความจริงอย่างหวาดหวั่นมากครั้งมากหนที่เราทุ่มเทพลังชีวิตเพื่อเงินทองเพื่อสะสมนำมาซื้อหาสิ่งพิทักษ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือปกปิดริ้วรอยชรายืดชีวิตจนสุดฤทธิ์เท่าที่วิทยาการจะมีให้ได้หญิงหรือชายต่างต้องมีแบบฟอร์มในฝันกำกับลีลาชีวิตและเป็นภาระหลักที่ชีวิตต้องดิ้นรนแม้แต่ภูษาอาภรณ์ที่เป็นปัจจัยสำหรับการร้อนหนาวและปกปิดความอุจาดในสังคมกับถูกถือเป็นสื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีแฟชั่นที่ต้องทันสมัยต้องมีให้ได้ไร้เสน่ห์ก็ไม่อาจอยู่ได้อย่างสันติสุขคนรุ่นเรากระเจิดกระเจิงไปในโลกของการเปรียบเทียบแล้วเก็บปมด้อยมาเป็นสมบัติประจำตัวอย่างมากมายรู้สึกว่าสวยยังไม่พอน้ำหนักมากไปหน่อยน่าจะเซ็กซี่กว่านี้อีกนิดโลกสร้างฝันสำเร็จรูปอย่างชนิดที่เราไม่อาจตามทันมีทิศทางฝันที่คล้ายคลึงกันในแง่หลบหลีกเทวทูตธรรมครุ่นคิดอนุรักษ์ความเยาว์วัยของหน้าตาหรือชะลอความแก่มากกว่าการรักษาสันติสุขสงบของจิตใจในแต่ละนาทีของชีวิตเราพูดคุยกันแต่เรื่องเซ็กส์หรือเรียบเคียงๆอยู่แต่กับเรื่องนี้จิตใจเราอ่อนไหวตะเลิดไปได้ง่ายเมื่อถูกเราเรามีความฝันมากมายจนต้องหยาบหยามซึ่งกันและกันไม่ค่อยมีจิตใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์การคิดคำนึงถึงสัจจะแห่งการแก่เจ็บตายกลายเป็นสิ่งที่ต้องหลบซ่อนไปแอบคิดอยู่อย่างวังเวงเดียวดายในมุมมืดเงียบเหงาแล้วจำยอมนำพาชีวิตเข้าสู่ความชราความตายแบบไม่เต็มใจพร้อมด้วยบาดแผลที่เจ็บช้ำในโลกที่ดูสว่างไสวแวววาวตระการตานี้เรายังมากมีด้วยความระทมทุกข์เรายังต้องร่ำให้เพราะความพัดพรากความสูญเสียความไม่เป็นไปดังปรารถนาตลอดจนความเจ็บป่วยล้มตายของเพื่อนมนุษย์เรายังอ่อนแออ่อนไหวมากขึ้นทุกๆวันเราไม่กล้าคิดถึงตัวเลขอายุแต่แอบกังวลอยู่อย่างหงอยเหงาเราแทบจะไม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตอย่างจริงจังเลยเราหลบหนีอยู่ร่ำไปเรามัวแต่ติดใจและฝังใจในโลกแห่งความฝันแห่งความเป็นดาวนิรันดรอันเป็นความรั้นที่ไร้เหตุผลจนความรู้สึกเราแทบจะไม่เชื่อเอาเสียเลยว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดากระแสโลกบิดเบือนความรู้สึกให้เราเห็นว่าความแก่ความตาย เป็นสิ่งที่น่าสยดสยองน่ากลัวเรากลัวที่ใครจะถามไถ่ถึงอายุเมื่อแก่ตัวเข้าเราส่องกระจกด้วยจิตอคติและไม่อยากเชื่อในความแปรผันของวันคืนแห่งชีวิตจะมีสักคนไหมในชีวิตของเราที่เราตื่นอย่างเต็มตาและพิจารณาถึงสายธารค่านิยมที่เชี่ยวกรากพัดพาชีวิตเรามาเนิ่นนานอย่างไร้การขัดขืนแล้วตั้งหลักเหยียดกายเพื่อทวนกระแสนี้บ้างมีบ้างไหมหนอที่เราแข็งขืนฝืนกระแสโดยที่ไม่ถูกสายธารค่านิยมพัดพาไปตามใจชอบหรือเราคิดที่จะก้าวขึ้นฝั่งแห่งอิสรภาพพ้นจากวังวนบางทีอาจจะไม่ง่ายนักที่เราจะคิดได้จนกว่าจะถูกพัดพาไปกระแทกหินผาให้เจ็บช้ำเสียสักคนหนึ่งตอนที่28เมื่อครั้งยังเป็นดาวเส้นทางชีวิตของมนุษย์ช่างเป็นถนนที่ครุขระเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ็บช้ำระทมขมขื่นถึงแม้ว่าโลกภายนอกที่คนเราสัมผัสซึ่งกันและกันอาจดูสดใสสวยงามด้วยถ้อยทีหรือพฤติกรรมแสดงออกอาจจะมองเห็นว่าโลกนี้ช่างโสภาแต่ในเบื้องหลังของแต่ละชีวิตมักเงียบเหงาวังเวงเดียวดายหรือระหกระเหินอยู่ตามลำพังเราหัวเราะฉอเลาะกันอยู่ในแวดวงสังคมที่แพรวแต่ครั้นหันมาสำรวจมองตนเองแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางสายเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างสุดประมาณเราเคยไกว่คว้าจนได้อะไรมามากมายในชีวิตเราเคยคิดว่ามันคงจะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตเราได้แต่แล้วเรากลับยิ่งเหงาอนาถไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองยังเปี่ยมปิติฉันรู้จักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งท่านปลดเกษียณแล้วฉันรู้จักสนิทสนมกับท่านเป็นอย่างดีฉันเคยคิดว่าท่านน่าจะมีความสุขในชีวิตเป็นล้นพ้นเพราะท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแบบโลกโลกแบบที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันสูงส่งในตำแหน่งทางวิชาการท่านเป็นนักคิดนักพูดอบอุ่นด้วยลูกศิษย์ลูกหาล้อมหน้าล้อมหลังทรัพย์สมบัติก็มิใช่น้อยมีลูกเพียงคนเดียวท่านเคยสนทนากับฉันในวันหนึ่งที่สวนอัญญาท่านปรารภว่าท่านโดดเดี่ยวมากทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปในวัยชราอดีตที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเพียงความทรงจำที่หมองไหม้บ่อยครั้งที่ท่านน้อมนึกอย่างฝังใจถึงวัยที่เรืองรัศมีขั้นเป็นดาวอยู่ในน่านฟ้ามหาวิทยาลัยเป็นความอาลัยลึกสร้างความละห้อยหาแก่จิตใจในยามคิดถึงบางครั้งก็พยายามลืมแต่ก็ดูเหมือนจะยากเย็นบางครั้งก็เป็นศกที่จะได้หลับตาฝันถึงวันคืนเก่าๆในขณะที่ได้ลืมความจริงอันโหดร้ายของปัจจุบันไปชั่วครู่ท่านบอกว่ามักรู้สึกวังเวงยังบอกไม่ถูกเมื่อมองอนาคตที่ริบหรี่ลงเพื่อนฝูงบางคนล้มตายเหลือไว้เพียงหนังสืออนุสรณ์งานศพฉันมีความรู้สึกว่าชีวิตจิตใจของคนเราช่างเงียบเหงาและเจ็บปวดเรามักทุกข์ทรมานเนื่องจากสิ่งที่เราใฝ่ฝันถึงเสมออย่างเช่นชีวิตนักร้องชีวิตดารามักมีความฝันอาลัยในยามอับเฉาร่วงโรยและไม่มีดาวใดที่ค้างฟ้าชนทั้งหลายต่างก็ชื่นชมยามดาวสุขใสแล้วใครๆก็พากันลืมเมื่อดาวร่วงหล่นดาวทั้งหลายที่โคจรไปในแวดวงสังคมจึงมักมีชีวิตเบื้องหลังที่ปวดล้ำเพราะวูบหนึ่งที่ดาวสดใสในยุครุ่งเรืองจะตามไปเสียดแทงใจในวัยที่อับแสงเมื่อไม่มีเสียงปรบมือก็ย่อมเหลือรอยเหงาอาลัยในชีวิตของดาวนี่คือความลึกลับของชีวิตที่ดาวรุ่งเข้าใจมันได้ไม่ง่ายนักบนถนนสายเปล่าเปลี่ยวของชีวิตเราต้องดิ้นรนทะเยอทะยานอย่างร้อนรนและเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้ดาวมาสักดวงหนึ่งได้มาแล้วก็ต้องเฝ้าพิทักษ์หวงแหนหวาดกลัวจะมัวหมองแล้ววันหนึ่งดาวก็ต้องหลุดลอยไปอย่างน่าใจหาย ไม่มีอะไรยืนยงคงทนเหมือนที่เราคาดคิดเราเคยหวงแหนประหนึ่งว่ามันจะอยู่กับเราได้ตลอดไปยามสูญเสียมันไปก็ปรับใจไม่ทันเคยมีสิ่งใดบ้างเราได้มาแล้วไม่ย่อยยับแม้สมบัติทรัพย์สินคนที่เราผูกพันรักใคร่ทุกอย่างต่างเกิดดับสุดท้ายแม้แต่ชีวิตที่เคยหลงครอบครองไว้ก็ต้องสูญเสียไปฉันไม่ได้ปรารถนาให้ใครต่อใครหยุดสร้างสรรค์งอมืองอเท้ารับความเป็นไปเพียงย้ำถึงความจำเป็นของศาสตร์แห่งการทำใจได้และนี่มิใช่ศาสตร์ที่ต้องรอจนถึงวัยดาวอับแสงแล้วจึงเริ่มหัดทำใจแต่เราควรรู้เท่าทันความผันแปรไว้เสมอจิตที่อ่อนแอลุ่มหลงได้ง่ายจึงเป็นอันตรายเสมอเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความรุ่งโรจน์ไม่ต่างอะไรกับดาวตกในฟากฟ้าราตรีสว่างวาบกรีดเป็นทางโค้งเพียงประกายวูบเดียวก็แวบหายไปในความมืดฉันเชื่อว่าเมื่อเราตระหนักในความไม่จีรังกันอย่างจริงจังก็คงทำให้เราคลายความหมายความสำคัญในสิ่งทั้งหลายยังเอาเป็นเอาตายลงเราคงมีความสุขสงบไร้เหงาเปี่ยมปิติอยู่ในโลกสันโดษตามวัยอันควรตอนที่29หากโลกนี้คือโรงละครอุปมาโลกนี้เหมือนดังโรงละครใครๆก็รู้ใครๆก็จำได้และท่องได้แต่เราได้ตระหนักกันเพียงใดถึงความเป็นเพียงละครเมื่อชีวิตคือตัวละครก็ควรสวมบทบาทแค่เพียงตัวละครใหญ่ต้องยึดมั่นถือมั่นกันจริงจังมากนักบทบาทก็สักแต่แค่บทบาทเดี๋ยวๆก็ต้องเลิกรากันไปพระเอกหรือผู้ร้ายใหญ่ต้องลุ่มหลงและจองเวรกันอย่างจริงจังด้วยเล่านายกรัฐมนตรีหรือโสเภณีแตกต่างกันแค่ไหนในยามละครเลิกในที่สุดทุกบทบาทก็ต้องเดินเข้าลึกหลังม่านที่หลังม่านใครจะยิ่งใหญ่กว่าใครเจ้าเมืองเจ้าพระยาหัวหน้าภาควิชาคณบดีเจ้าของสรรพสินค้าเจ้าแม่บ้านจัดสรรยากดีมีจนแตกต่างกันเพียงใดในเบื้องหลังโรงละครทุกบทบาทเป็นเพียงสมมติชั่วคราวยาวบ้างสั้นบ้างต่างใช่จีรังหมดเวลาราชการแล้วอธิการบดีกับพานโรงก็มีบทบาทเหมือนกันในฐานะของพ่อบ้านที่ต้องกลับมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัววิธีแห่งการทำมาหากินแตกต่างกันไปตามกงล้อของสังคมแต่โดยเนื้อหาใช่จะแตกต่างกับพระออกเดินบิณฑบาตยามรุ่งอรุณแต่การจริงจังกับชดาที่เหนือหัวคนของฉากละครด้วยอำนาจของความไม่รู้ว่านี่คือละครย่อมก่อให้เกิดความปรารถนาอาลัยอาวรณ์และบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงและไม่มีละครใดที่ไม่เลิกราบางคราชีวิตหนึ่งก็เหมือนถูกบังคับให้ลงสู่สนามการแข่งขันวิ่งไปจนสุดฤทธิ์เพื่อก่อยคว้าชดาอันเป็นความฝันสำเร็จรูปมันจะเป็นอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่ดาวในสังคมรถเก๋งคันงามบ้านเรือนหรูเงินและอำนาจคนหนุ่มสาวของเราถูกกระตุ้นบังคับให้วิ่งคว้ามาหวงแหนโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรขอเพียงให้ทันเพื่อนขอให้เหมือนที่สังคมเชิดชูชั่วชีวิตระหกระเหินไปด้วยแรงปรารถนาช่วงชิงจวบจนจบชีวิตไปอย่างมีเกียรติเพราะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินบริวารอนิจจาชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสงสารป่านั้นเชียวหรือตอนที่30ฤดูกาลแห่งชีวิตสายลมร้อนกระพือมาโอบคลุมแผ่นดินเบอร์ลินดังสัญญาว่าฤดูร้อนระอุจะมาเยือนฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นจะอำลาฉันจำได้ว่าเหมันคล้ายดังฤดูเศร้าเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองอบอุ่นอยู่ไม่ยาวนานคิมหันก็มาเยือน ช่างเหมือนกับความระทมขมขื่นในชีวิตของมนุษย์ที่ต่างคอยแปรเปลี่ยนรูปแบบเข้ามาหาชีวิตทั้งความเหน็บหนาวและความอบอ้าวที่แผดเผาคล้ายดังหนึ่งความทุกข์ที่คุกคามชีวิตความหมุนเวียนของฤดูกาลวนเวียนมาตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์มิได้บัญญัติแม้หากหัวใจเราละเอียดอ่อนประณีตมั่นคงแม้ฤดูเศร้าจะเข้ามาเยือนแต่เราย่อมสัมผัสความสงบลึกล้ำและอมตะที่เที่ยงแท้อยู่ในปุยหิมะและสายลมร้อนฤดูกาลที่สับเปลี่ยนร้อนหนาวช่างคล้ายฤดูกาลของชีวิตที่หลากหลายในความเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยการเจอแล้วจำพรากมากมายด้วยความผิดหวังสมหวังความสุขและความทุกข์รอยยิ้มและหยาดน้ำตารอคอยอยู่อย่างกังวลรื่นเริงอยู่ชั่วครู่แล้วหลบมาหงอยเหงานี่คือฤดูกาลของมนุษย์ความเป็นไปทั้งหลายความผิดหวังน้อยใหญ่ที่เรียงรายเข้ามาพึงให้การต้อนรับกับมันด้วยความสงบทั้งความผิดหวังและสมหวังเป็นเพียงการเกิดดับชั่ววูบฉันยังปรารถนาที่จะเห็นผู้คนเข้มแข็งมีรอยยิ้มประดับใบหน้าด้วยความสงบสุขที่แท้จริงแม้ฤดูกาลใดจะผันผวนมาจะต้องสูญเสียจะต้องพัดพรากเจ็บป่วยแก่ตายเหมือนดังที่ฉันได้เฝ้ามองต้นไม้นอกหน้าต่างให้บทเรียนฉันเห็นเขายืนสงบไร้ใบในฤดูหนาวเดี๋ยวนี้เขาเขียวชอุ่มแล้วต่างก็ยังยืนสงบหาริกรีไม่